Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Občas nekorektný, občas vulgárny. Toto je obsah iba pre dospelých. 18+.
Manchester United na vzostupe, konečne a snáď už aj nastalo. Dostaneme sa samozrejme aj k historickým udalostiam a všetkému, pretože sme dlhoroční fanúšikovia a teraz hlavne Manchester United, Chelsea sem dneska moc nebudem pliesť, sľubujem. A budeme sa venovať, a samozrejme začneme prítomnosťou a so mnou tu sedí jeden z najväčších fanúšikov Manchester United na Slovensku, podľa mňa možno aj najväčší. Mm-hmm. Zakladateľ legendárneho Devil Page, čo bola zrejme moja prvá stránka, ktorú som ja ako decko videl a navštevoval a sledoval, takže je to aj pre mňa taký wow moment, že kedysi som to proste čítal a teraz tu zrazu sedíme spolu, môžeme sa baviť. Takže vítam ťa, Marky, a dúfam, že táto debata bude určite plodná. Samozrejme, že bude plodná.
Ahoj, čau, ja s Kristian, zdravím ťa a taktiež zdravím všetkých poslucháčov podcastu Ole Ole Futbol.
Možno by som začal rovno tým, že ešte kým sa dostaneme k tomu, k tej aktuálnej situácii Manchester United a k všetkému tomuto, že by som ostal ešte pri tej Devil Page stránke. Mm-hmm. Povedz mi proste k tomu niečo. Kedy to vzniklo? Odkedy vlastne funguje?
Vieš čo, ja som sa začal venovať blogovaniu a písaniu o United niekedy v roku 2007-2008 a nebolo to možno spojené ani s tým, že Ronaldo a tedy ešte tá zlatá éra, ale bola to taká doba, kedy už možno 25-27% slovenských domácností malo doma internet, že si mohol brázdiť tie stránky a niečo sa dočítať aj mimo tých slovenských zdrojov. A potom od roku 2010 sme si robili vlastnú stránku Devil Page, CZSK pre českých a slovenských fanúšikov a niekedy od roku 2018 vedieme podcast United Way pre fanúšikov.
Ja si aj pamätám, teda oprav ma, možno sa mýlim, ale keď bolo ešte Digisport a tie staré, neboli ste vy aj tam niekedy na rozhovore cez spoločnosť alebo tak, že nepozývali si vás?
Áno, to boli začiatky vlastne aj mojich dobrých kamarátov, hlavne aj veľkých profikov v tejto hre, ako Matúš Lukáš alebo Marek Skáši, ktorí vlastne doteraz sa tomu venujú aj na kanál Plus Sporte.
Takže Lukáš je môj obľúbený komentátor.
Matúš? Uh-huh. Pre mnohých ľudí si myslím naozaj,
že je najlepšie. Ja teraz, tá rýchla odbočka, keď zapnem Kanál Plus, veľakrát mám nervy, priznám sa, pretože Svitková, nie,
okay.
Kvôli odborníkom štúdiu, okay. Niektorým, ale fakt iba niektorým, pretože no asi iba Svitková má ser.
Ale veď ona vaša faninka, veď ona u vás hrala, nie?
No však ona u nás hrala, ale ja mám pocit, že proste ona nám iba stále nakladá. Že neviem, či je to...
To ešte som nepočul potom hovoriť o United, ale...
Čiže aj vy máte, hej, také trošku, že...
Ako vieš, ako to je 100 ľudí, 100 chudí, osudňujem, že sa snažia, že to aj tak spestria, že zatiaľnú to aj to ženské publikum, lebo ten ženský futbal je dosť na vzostupe aj tá anglická Premier League, ale... Užite robia skvelú prácu v Kanál Sport. Áno, boli to tie časy, že bolo to vlastne od tej doby, keď si ešte môžeme povedať, že my Fergie Babe, že začala s legendárnou stranou Alexa Fergusona, ale je to už veľa rokov, doba sa zmenila aj futbal a United je dnes iný, ale k tomu sa asi dostaneme.
A hlavne ja si teraz úplne taká nostalgia mi prebehla, že vlastne už koľko tých televízií sme zažili, že kedy si to Nová Šport, potom bolo Digišport,
bol Galaxy
potom,
Sport, to bolo úplne prvé.
Tomu ver, ty kokos.
2004-2005.
Tomu ver, to si mi normálne teraz oné.
A keď som začal United registrovať, možno 97-98, otec mi priniesol zo zahraničnej cesty dres Beckhama. Mm-hmm. Som bol ešte malý chlapec.
Aký rok?
Človek nemá také... To bolo 97-98. Možno rok pred tým legendárnym treble finále v Barcelone s Bayernom Mníchov. Ale spomínam si, že potom už tie roky práve okolo toho finále 99-2000-2001 začal na jednotke bývať, alebo na dvojke Euroligy, kde si mal zostrieť všetkých líg. Každá išla po každej, to ešte neboli také televízne práva. Telky si to mohli pekne dať do zostrihov, ale to bola ešte tá dávna doba, kedy to bolo z tej Classic Premier League era, teda Arsene Wenger, Alex Ferguson, že zrazu do toho prišla aj Chelsea a boli to tie týmy. Vlastne 2003-2004, Jose Mourinho, ty ako fanúšik Chelsea určite vieš, Marcel Desailly, Tore André Flo, Gianfranco Zola. Fú, a to by som mohol menovať.
A tak ďalej,
to by som mohol menovať, no.
Však ja som sa veľmi na to tešil presne, pretože ja považujem Manchester United, ja fandím Chelsea od 2000-2005, okay. Nebolo to, bolo to kvôli Petrovi Čechovi, ja som vtedy nevedel, že Abramovič, že nejak kúpil, že niečo sa proste tam deje. Petr Čech bol môj vzor, ja som bol brankár a proste odtedy išla tá láska k Chelsea a presne Manchester United som mal ja vždy. Môj veľmi dobrý kamarát, Patrik Ďureš, okay. ktorý je obrovský fanúšik, tiež Devil Page mal od hora dole naštudované, s ním sme futbal chodevali hrávať a vždy sme sa doťahovali. Celé detstvo proste Chelsea a Manchester. Manchester bol pre mňa kedysi najnenávidenejšie mužstvo v anglickej lige, lebo to bolo, ja viem, že Manchester mal Liverpool a Chelsea mala Arsenal a Tottenham, ale proste vtedy bola len Chelsea a len Manchester.
Áno, áno, bolo to také.
Tie začiatky.
Bolo. Možno ešte predtým by som dal kredit práve Arsenalu a United, aj keď viem, že pre fanúšikov Česka sa to možno ťažko počúva, ale to boli tie časy, keď sa Premier League, stala Premier League, teda, že to rebrandovali, tuším sezóna 92-93, kedy bol ešte Newcastle a Shearer, ale vlastne...
Ešte aj Blackburn tam vtedy, tuším, bol dobrý.
Ale vlastne myslím si, že práve Wengerovi a Fergusonovi môžeme ďakovať, že sa z toho potom stala taká globálna značka. Určite. Lebo to bola taká prvá tá veľká rivalita medzi Arsenalom a United, trvalo to dlhé roky. A vlastne potom do toho prišiel ten charizmatický, ambiciózny Jose Mourinho, z ktorého bol aj Stralek dlhé roky hotový, stali sa aj veľmi dobrými priateľmi a potom už to bola aj tá era, o ktorej sme sa dnes bavili, že prišla tá Galaxy Sport. Ano. A zrazu si to mohol reálne sledovať, že neboli len tie zostrihy, lebo málo kto mohol v tých časoch okolo roku 2000, myslím, pozerať tie zápasy live, ale vďaka týmto televíziám sa to začalo vysielať aj tu, bolo veľa toho obsahu a spomínam si na tie časy, keď sme ešte vystrihovali si plagátiky Pro Football.
Tomu pro futbal a ešte dva boli, že futbal, iba to bol český a ešte pro futbal.
Ale pro futbal mal strašne veľa plagátov, taký hrubý.
Ja som mal celú stenu Chelsea
plotenú. To boli zlaté časy, tedy sme si to aj tak viac vážili, nebolo to, že iba prestaneš followovať na Instagrame, už ma ten hráč nezaujímal, lebo odišiel Chelsea, tedy si mal k tomu taký ten vzťah, že...
Presne, úplne, viem, o čom hovoríš, že zažíval som to úplne rovnako a však na ihriskách sme sa hrávali, že ja som Petr Čech, ty si Wayne Rooney a toto už asi z dnešnej doby nejako vymizlo, ale ja som veľmi rád, že som si to ešte zažil a presne Galaxy Sport tak, teraz, keď si povedal tieto. Dostaneme sa ešte aj k týmto všetkým historickým veciam a možno takou prvou vecou, čo by som začal, je to, že ešte dve výhry a chlapec sa bude strihať.
Frank, no, akože fandím mu.
To už je celkom ináč také halu, že sa z takejto veci stane normálne ikonický moment a hovorí o tom celý svet, nie?
Hovorí o tom celý svet a Salana sa stane taký najznamenší vlasáč. A už je táto doba tých sociálnych sietí, to by mohlo by som možno, že samostatný podcast, ako sociálne siete zvyrealizovali všetok ten futbal, leď ono sa to netýka len konec koncov toho Franka, jeho vlasov a to, aký je United možno v tomto márny, že ten chalán sa naozaj rok nemôže ostrihať, ale aj toho, že aký je ten dnes futbal v tomto bláznivý, že niekedy tí hráči už ani nemajú čas na nejaký svoj prestup. Keď si to dáme práve do takéhoto deja, že všetko je na tých sociálnych sieťach, že takýto chalán sa zrealizuje, ale kde sú tí hráči, ktorí nemajú takmer žiadne súkromie, sú pod enormným tlakom a je to oveľa, oveľa iné možno ako o tých rokoch, ktorí sme hovorili, že aj tam boli niekedy hráči pranierovaní, kritizovaní a zo strany fanúšikov, ale človeku to maximálne prišlo na nejakého mesačníka. Možno si to nejakom prehľadači prečítal,
alebo na teletexte niekde.
A skončil si, že ponadal sa krčme, možno na ihrisku vás ste to včera pokazili, ale teraz jednoducho vidí, že veľakrát to
zakazujú. Ale znovu sa išlo fandiť.
Áno, áno. Akože na jednej strane to je dobré, že tí hráči aj tie kluby vedia to zakulisie ukázať fanúšikom z prvej ruky, ale na druhej strane veľakrát je to za hranicou normálnosti. Viem aj v rámci United hovorí o takom Harry Maguireovi, čo si musel ten chlapík vytrpeť za...
A stále tam je. A stále
je, ale posledné dva roky akože naozaj opatrí medzi, a keď je zdravý a hrá top 20 obrancov Anglická, tí ľudia, ktorí možno nesledujú sa teraz nad tým zasmejú a naozaj United, keď ho možno trišute komunity vyhadzovalo.
Súhlasím.
Tak sa naozaj vypracoval, ale ide hlavne o ten odkaz a ten charakter toho hráča bez ohľadu na to, ako sa volal, akým bol cieľom posmeškou memečiek, že ak by taký hráč ako on s takým charakterom a profilom bol v tom týme 10-15, tak ten klub je úplne niekde inde, pretože on sa nešiel hádať cez Twitter ako Sancho, on nešiel riešiť veci cez agenta ako iný, ako dnešné niektoré tie preplatené primadony, ale dal dole hlavu, odmietol prestup do West Hamu a zamakal a to je tá odpoveď. Čak vlastne v nedávnej dobe sa rieši teraz kauza aj tvrdej kritiky panditov, veľkých legend United, že do tých hráčov dosť idú, že či na to potom tí hráči nedoplácajú, hlavne posledné dva týždne. Po tom konci Amorima sa riešia aj tieto veci, pretože všetko sa točí okolo toho klubu, dosť okolo toho mainstreamu a to vidíš aj ty sám možno, že aj keď ten klub od roku 2013 nevyhral titul, tak stále riešený, stále na headlinoch a keby tam už radšej boli tie pozitívnejšie správy.
Keď si načrtol toho Amorima, tak asi bez pochyby je to, v tej chvíli to bola chyba, keď Manchester United ho vyhodil, ale teraz vlastne, keď je tam ten Michael Carrick, tak ja ako fanúšik Chelsea si vravím iba, že wow, že čo tam on dokazuje a ja viem, že Amorim je asi inde, čo sa týka toho trénerského stratégii, alebo možno mena, alebo celkovo, ale zase na druhú stranu tomu Kerikovi to strašne sedí a extrémne mu ide karta.
Uvidíme, na konci sezóny mali sme tu už takýto vibe, keď prišiel Ole Gunnar Solskjaer práve pro Mourinhovi, tam oni mali stejdu nejakých 17 výher, dvoch remí, zatuším jednej, dvoch prehier.
A vlastne kvôli tomu aj predlžil vtedy.
Áno, a potom nastala až tej druhej sezóny tá realita, takže máme také deja vu aj v tomto smere.
Trošku bližšie.
Takže,
takže
máme také deja vu v tomto smere. Podobne ako sme mali možno deja vu, keď prišiel Amorim a boli sme takí natešení, že aký ambiciózny, mladý, moderný tréner. A to sme mali aj s Erikom ten Hagom, ktorý dokázal veľké veci s Ajaxom, ale opäť so všetkou sťou a rešpektom voši holandskej lige alebo tej portugalskej lige. Sú to ligy o dvoch, troch tímoch, kde aj tie najväčšie talenty potom môžu v tej Premier League zhoreť, pretože tá Premier League je určite ešte minimálne o úroveň, ak nie o dve vyššie. Však aj Chelsea stále angažovala nejedného trénera.
Milión hráčov.
Pamätám si ešte Blaž Vyjaš, ktorý mal byť nový Mourinho.
Andrej Vyjaš, Blaž.
Áno. Takže ja som Amorimovi fandil od začiatku, nebol som presvedčený o tom, že či môže uspieť s tou filozofiou, pretože bola jednak filozoficky veľmi náročná, nikdy ten klub nehral v takom rozostavení, takou filozofiou, bola veľmi náročná na realizáciu časov a aj finančne, pretože tam naozaj potreboval do toho rozostavenia špecifických hráčov, čo možno Kerikovi nahráva je fakt určite, že veľa fanúšikov si teraz myslí aj z tábora United, že vyhodili toho Amorima, teraz sa ukazuje, aký bol neschopný, ale
to si nemyslím.
Karas možno zmenil rozostavenie, že vrátil tú zadnú defenzívnu štvorku, Kobbyho Maina dal zrazu do základu toho Bruna, vyťahol vyššie, dovolil si posadiť Šeška v prospech Buma a Kuňu, ktorý takticky herne ako proti City, tak aj proti Arsenalu. Presne mu vyšli tieto taktické veci, ale v porovnaní s tým Amorimovým trénerským tímom má Kerik oveľa skúsenejší, pretože tam je Steve Holland, bývalý tréner Chelsea, ktorý pôsobil ako po boku Mourinha.
On bol aj tuším v repre chvíľočku v anglickej.
Áno, po boku Southgate'a počas tých najväčších úspechov, teda tých dvoch finál, ktoré Albion hral.
Akože Steve Holland je podľa mňa v tomto lege. Ako bol Ray Wilkins, on potom, tiež bol tak...
Áno. A potom ešte Jonathan Woodgate, ktorý pôsobil niekedy v Real Madrid, takže on s tou časťou tej kabíny, ako je Bruno, Dalot, Casemiro, Martinez hovorí, Portugal španielsky, takže tam aj v tejto veci ako keď sa bavíme o tom, že padalo to, možno tam nebola najlepšia atmosféra, tie výsledky sa nedorušovali, Amorim jednoducho skončil, to by sme sa potom mohli baviť, že doma najviac za ušami, ja si myslím, že najviac majitelia,
určite,
potom vedenie a potom Amorim, ale ten Kerik, ak sa bavíme o tom, že mal prísť krízový manažment do konca sezóny, tak zvolili naozaj správnych trénerov. Ja si trúfam povedať, že tí Kerikovi asistenti sú ešte skúsenejší ako tí Amorimovi, pretože so všetkosťou opäť tí chlapi dokázali v Portugalsku veľké veci, vyhrali tam titul, ale opäť pôsobili 4, 5, 6 rokov po boku Amorima. Ten jeho hlavný asistent, tuším, s ním pôsobil ešte v Brage, no ale zrazu prídeš do Premier League, do takého klubu, kde sa očakujú výsledky, bez ohľadu na to, aká je tá realita zlá, prehnitá, alebo tá kabína nie je funkčná a zožalo to nakoniec. Ale v tomto si myslím, že Kerik ešte môže zachrániť túto sezónu, ak by sa dostal do tej Európy, ale aj možno aj na nejaké, že už zmluvu natrval. Myslím, že na toto je ešte dosť predčasne o toto hovoriť.
Však ale Amorim zase na druhú stranu bol si myslím jedno z tých mien trenerských, z ktorých som mal aj ja rešpekt ako fanúšik Chelsea a aj som veľakrát videl, že aj keď bol na neho hejt zo strany Manchester United fanúšikov, tak aj tak väčšina tam podľa mňa bola takých, že mu verila, chcela mu dať ten čas. A možno naopak, že z tých trénerov, ktorí boli vlastne po Fergusonovi, mal si na niekoho fakt, že vyslovene, že averziu? Alebo že teraz, že keď spätne, že toto bol prúse a možno aj viacej tam takých bolo.
Vieš čo, akože najväčšiu výšitku by som dal asi na majiteľov, ako na tých trénerov, že tam dali do čela toho riaditeľa klubu človeka, ktorý dovtedy robil reklamu, biznis, peniaze, jednoducho bol to finančný bankár, to je Ed Woodward. Človek, ktorý nemal žiadne futbalové znalosti, žiadny športový manažment, žiadne športové právo, jednoducho bol to človek z obchodného fachu, ktorý sa stal riaditeľom za jeho vynikajúce výsledky na globálnej obchodnej úrovni, čo United stále patrí spolu s Reálom medzi najväčšie tieto športové futbalové značky. Áno, a aj bez ohľadu na to, že čo za tých 12 rokov uhral, vyhral.
A to je vlastne tá sila toho klubu, že Manchester je proste...
Odkazu, jasné, ale aj to sa nedá väčšie. Ale vlastne toto by som skovičítal, ale teda by som ti odpovedal na tú otázku. A väzu nemôžem povedať, každý sa snažil určite urobiť maximum, aj keď nám nemusel byť na konci tej cesty, neúspešnej cesty, sympaticky, viem, koľko si zlízol Moes, viem, koľko si kritiky zlízol páchal za ten jeho possession, boring futbal. Potom prišiel Jose, ktorého by som ja nikdy nečakal, že príde do United, nikdy by mi tam nesedel herne, ale v tom roku som bol naozaj rád, že to je taká persona, že to je práve on, ktorý vie z tých hráčov dostať maximum, hlavne tá tvrdá pracovná ruka. Potom to bola taká romantika, nostalgia Ole Gunnar Solskjaer, hlavne potom pol roku, ktorý má podobný nádych ako tento úvod s Kerikom, že sa tá kabína prečistí.
Takže preto už si taký pri zemi.
Určite. No a potom vlastne tam boli tie dočasné riešenia. Nebudem teraz dočasných trénerov riešiť ako...
Jasné. To ani neberiem.
Ale potom prišiel vlastne Erik ten Hag, kde sme už mali také nádeje, že OK, moje sa niečo začalo byť inak, pretože ten tam mal už konečne aj iného riaditeľa Richarda Arnolda. No a Amorim bolo úplne najväčšia nádej, najväčšie očakávania, pretože iného z nové športové oddelenie, schopní ľudia ako Omar Berada, Jason Wilcox, jednoducho naozaj direktori s takými skúsenosťami, aký v tom klube, očia z Davida Gila a Sir Alexa Fergusona neboli, ale aj keď som to takto dal veľkou obkľukou, teda nie že áväziu, ale taká najväčšia chyba o krok späť bol asi naozaj ten David Moyes a je to taká satisfakcia, že práve jeho si zvolil ešte sám Sir Alex Ferguson. Určite som myslel dobre, veď my, čo tú ligu sledujeme viac ako 10-15 rokov, vieme, aký futbal hral Everton, v akých priečkach, za akého rozpočtu, ako super dlhodobou koncepčnou prácou tam ten David Moyes viedol ten Everton, ale znova prišiel do klubu s majstrovským titulom, došiel do kabiny, kde boli hráči ako v tej dobe Giggs, ešte Scholes, Evra, Vidiš, Ferdinand, Van der Sar a tréner, ktorý dovtedy trénoval znova z ústovy Everton, mal viesť takéto ikony, legendy absolútnych zlatých šampiónov. Do roka sa to rozpadlo vlastne po 9 mesiacoch, ani nebol odvolaný. Takže to považujem za takú najväčšiu chybu. Zas niektorí fanúšikovia by možno povedali, že Fanchal, niektorí Jose Mourinho, ale oni tam aspoň na rozdiel tomu sa zanechali nejaký ten pohľad, nejakú trofej.
Hej, no jasné. Ešte k tým majiteľom možno, my to máme teraz dosť podobne. Myslíš si, že to bude lepšie?
No, lepšie to bude až tedy, ak by sa Radcliffeovi, ale respektíve Ineosu podarilo kúpiť viac väčšinový podiel, alebo minimálne dorovnal tie hlasovacie práva, pretože aj teraz, keď skončil Amorim, všetci to dávali na triko toho vedenia, že Berada ako CEO, alebo Jason Wilcox ako športový riaditeľ, že ho zradili, vyhodili, ale oni sú len zamestnanci a niekde nižšie v tej celkovej pyramide toho klubu. A na konci dňa sú to stále Glazerovci, ktorí majú takmer 60%, Radcliffe má 28,98%, takže keď sa za takýmto okrúhlym s pekným stolom hlasujú o tých najdôležitejších kľúčových otázkach, ako je napríklad rozpočet na tento január, a 6 súrodencov sa nedohodne, že to tomu Portugalčanovi dajú, lebo nie sú presvedčení po tých decembrových výsledkov jeho dlhodobej práci, tak ten Radcliffe, aj ten spolci úsledek môže hovoriť, že ale sme ho sem zlákali, sme obetovali polovicu minulej sezóny po vyhodení Ten Haga, aby to dokopal, že začneme teraz znova, kúpili sme už dobré posily, si myslím, vyprofilované, sedia tam typologicky a zrazu vyhodíme. Stalo sa, čo sa stalo a myslím si, že to bude až tedy, keď Lazarovci jednoducho stratia ten väčšinový podiel, čo si myslím, že aj názov fanúšikov, ktorí aj teraz v tom poslednom zápase s Fulhamom protestovali, jasne dali najavo, čo si myslia.
Čiže stále sa protestuje proti Lazarovcom.
Stále sa protestuje, jasne. Teraz znova po tom Amorimovom odchode, pretože tí fanúšikovia sú s tým klubom spätí oveľa viac, ako kto si z nás vie predstaviť. Hlavne Manchester ako mesto, premyselné mesto, ten odkaz toho klubu, čo to znamená pre tú robotnícku triedu, aj keď samozrejme ten turizmus to vytláša, ale stále sa tí ľudia vedia postaviť za ten klub a hlavne po tých nepopulárnych rokoch, ktoré tu napríklad Ineos za ten posledný rok aj pol vykonal, ako zdraženie lístkov, zrušenie nejakej zľavnej ceny pre deti do 15 rokov alebo pre seniorov na 65 rokov. Alebo...
Aj tam vyhadzovali vo veľkom, pokiaľ si spravil.
Áno, akože, ako to sa dá polemizovať, upratali ľudí, to už nevidím do toho, tak aby som to mohol hodnotiť, či to bolo zle, dobre, ale United mali mať najviac toho všeobecného širokého personálu oproti čo im tej top 6 a cez 1200 zamestnancov porovnaní s Chelsea City, ktorí mali mať okolo 700 až 1000. Ale chceli zefektívniť tie procesy, veď tam bolo oveľa viac, zrušili sa aj vianočné večierky, dokonca Sir Alexovi Fergusonovi zrušil nejaký ten ambasadorský post, čo dostával nejaké 1-2 milióniky eur ročne, takže boli to mnohé drastické, nepopulárne škrty, na ktorých sa aj konkurencia a rivali bavili asi zaslúžene, ale opäť všetci ukazovali prstom na, ako je teraz pri vyhodení a konci Amorima na možno Radcliffa, možno na Ineos, možno aj na toho Beradu, ja ich teraz vôbec nechcem zastávať ani to pôsobiť ako nejaký snílek, ja mám oči tomu dole ružové okuliare, ale to oni riešili príčiny tých dopadov, ale... To sú už dôsledky, ale tie príčiny tam urobili tí americkí majiteľia, ktorí hospodarili ako hospodarili za tých 10-12 rokov odchodu Fergusona. Peniaze sa mnohokrát neinvestovali správne. Menili sa tí tréneri každého dvaja po roka a práve s tým Amorimom sa myslel, že to bude konzistentnejšie, že tam bude aspoň tie roky, že to teda celé obmenia a nakoniec po roku boom. Takže opäť vyšli do ulic, myslím si, že zaslúžene. Časť z nich je aj proti Radcliffeovi, myslím si, že väčšina je hlavne proti Glazerovcu.
No,
takže je aj veľa fanúšikov Manchester, ktorými sa rozpráva Mancuniani, aj páni okolo 50-60, ktorí tam naozaj chodia od 5-10 rokov, ktorí žili ešte kantónu.
Hlavne generácie, tieto, že tam milióny generácií.
Keď sme ešte vyťahali Káčarov a nevedeli sme, že nejaké naše tieto kluby raz im budeme fandiť a oni tiež hovoria, že tomu Radcliffeovi by aj verili a chceli dať priestor, ale keďže nemá to rozhodujúce slovo ako tam väčšinový majiteľ, tak sú skeptickí. A to je to všetko na tom najhoršie.
Toto je najhoršie, že my ako fanúšikovia proste ako to milujeme, prežívame. Však vidím, že ty máš na to už triezvy pohľad po tých rokoch rovnako ako ja, že viem si priznať nejaké veci oveľa ľahšie, ako to bolo v minulosti.
Viete, iba doplním, v našom porovnaní za tých posledných 5 rokov sa pozrieť Liverpool vyhral po 30 rokoch titul.
Áno.
Teraz ďalší titul, City siahlo na treble. Jediný anglický klub, ktorý vyhral to treble, bol dovtedy iba United, zato tu je náš najväčší mestský rival. Ale ako, to je všade. Aj Ferrari nebolo väčšine ve venotke. Aj moje milované Colorado nebolo Avalanche vždy na výslený.
Ani môj Montreal. Ja som Montreal dobrý nezažil, ale viem, že bol niekedy.
Takže je to šport, ale je to, ako presne pracujú tí majiteľi, ako pracuje ten manažment, ako pracujú tí majiteľi, aby mohli zabezpečiť to prostredie a všetky tie možnosti pre tých trénerov, nech realizujú tie vízie a tí tréneri, ktorí tam boli možno až na posledného jedného dvoch, nemali také zázemie ako tí, ktorí tam prišli po Fergusonovi, či už Van Gaal, alebo teda Mourinho.
Ešte by som sa vrátil k také možno aktuálnej veci. Ja som pozeral pred pár dňami veľmi dobré video na YouTube. Odporúčam možno aj fanúšikom, aj tebe, ak si to nevidel. Oficiálny YouTube Premier League zverejňuje niekedy také, že taktické prípravy, taktické zmeny a tam bolo veľmi pekné porovnanie, že ako aktuálne sa akože premenil Carrick hru a aká bola hra pod Amorimom. A veľmi sa mi to páčilo, akože veľmi zaujímavé a zatiaľ im to očividne funguje. Ja som tam videl, že Mainu vlastne ako tam hrá, tak s Casemirom sa držia oveľa bližšie. Bruno, že hrá viacej z ľavej strany pri Dorguovi, keď bol ešte. Že akože také drobné zmeny. Maguire, že oveľa viacej hrá krátke prihrávky na tej svojej pozície, na tej pravej stoperskej strane, ako to bolo. Čiže skvelé porovnanie a tam možno vidno, že aj také mini detaily, že prečo to teraz ide, nevrajím, že pod Amorimom by to tiež nešlo, ale to som iba skôr chcel dať ako také echo, že si to môžu ľudia pozrieť. Dneska rovnaké vydali na Chelsea, na Rosseniora a Maresku, takže to som si pozrel tiež. Veľmi pekné porovnanie. Ale naspäť k Premier League tohto ročné, keďže teraz Manchester vám sa darí, dá sa to tak reálne povedať, že za tie posledné roky v tejto pozícii ste už asi dlho neboli, nie? Na štvrtej priečke a takto, že pár bodov na tretie.
To už nie.
Takto už hlavne v tejto fázi sezóny, že už sa blížime k pomaličky k finišu. A top 4 by ste mohli dať, nie? Túto sezónu. Vyzerá to tak.
Keby sme dali top 4 po tejto turbulentnej sezóne, kedy pred, vieš, ono to je znova taká sinusoida tých emócií, aj toho diania, toho veľkého hypu, aj mainstreamu okolo toho klubu, že aj fanúšikov United týždeň, dva týždne po konci Amorima to, ja to už nebudem sledovať, mi hovorili kamoši, že si proste rezignovali, to bol šok, že Amorim na tej tlačovke po zápase s Lidcom povedal, čo povedal, kde na to sa rozišli, asi jednoducho položil kľúče, vykašľal sa na to, obdobne možno ako Mareska u vás, tiež to nikto nečakal.
Úplne, že to bola cez kopírak, tiež Mareska dal vyjadrenie, ktoré
iné názory so športovým riaditeľom, možno iné výhľady vedenia na ten krátkodobý cyklus plánovania vecí, tréner má iné veci a zrazu to jednoducho zabali. Xabi Alonso v Reale Madrid, aký tréner, čo dokázal Leverkusen, jednoducho, toto je ten futbal, snažím
ten
sa na to
pozrieť. Tak,
presne, aj tie naše kluby sa menia, ja to hovoríme fanúšikom, buď si to púšťajte pod kožu, opúšťajte sa, nariekajte nad tým, alebo to nesledujte, alebo to jednoducho berte, ako to je.
Ale to je tá krása futbalu, že sme v prdeli, hej, teraz idem o Manchester vraveť konkrétne, problémy stále, máš nervy a potom príde proste zápas na City, zo City vyhráš, potom príde zápas na Emirates, vyhráte. Kamarát mi písal, že mu z toho stal ud 24 hodín, že to je presne ten futbal.
Ja sa na to pozerám cez možno aj takú druhú vec, ktorú to nevidí gro tých fanúšikov, ale tej českej a slovenskej našej komunity a možno cez ten náš pohľad aj adminov alebo tvorcov toho obsahu alebo aj toho nášho podcastu, že 2 týždne rezignácia, úplne kapitulácia, teraz 2 týždne debaty, tí istí ľudia, to isté publikum, tá istá komunita, a však Carrick, veď už možno kontrakt, a mohli by sme dať Ligu majstrov, že chalani, kľud, a to sa mi ľúbilo aj na tom Carrickovi, akože prišiel do tej kabiny, to som nedokončil nejak dnes myšlienku, že veľa fanúšikov hovorilo, odišiel Kerik, aha, či odišiel Amorimu sa darí, ale Kerik vychádza z toho, s čím Amorim pracoval, pretože aj za Amorima vedeli zahrať dobré výsledky proti veľkým tímom a hlavne ten postupný build a zobraný, práve tie prihrávky na krátku alebo hlavne lopty do ofenzívnej tretej časti hry, to sú všetko štatistiky, v ktorých napríklad podľa zdroja Optastats Amorimov tým dominoval aj v tejto sezóne, veď možno si videl tie štatistiky, že v rámci všetkých tých ofenzívnych ukazovateľov patril United v rámci Premier League v tomto ročníku medzi top 5.
Áno,
ale tá konverzia na tie góly bola na 15. 16. mieste.
Vy takže máte, tušíme, najviac styčiek alebo niečoho, že aj smola sa tam celkom.
Presne, presne, aj to. Pridáva. Takže to sú všetko také, že keby u nás to niekto dokáže využiť, ako poviem, Haaland City, že trhá tú sieť a stačí im na 5 gólov 6 šanci a nie 15, tak aj tréner tam možno je.
Haalandovi niekedy aj 4 na 5 gólov.
Presne, presne. Takže to sú všetko veci, ktoré, a bavili sme sa o tom aj našom podcaste United 2, že fanúšikovia už možno aj ktorý Amorimovi verili, neverili, tak jednoducho tomuto musíme mu dať kredit, pretože Kerik prišiel, áno, zmenil rozostavenie, áno, povedali im niečo v tej kabíne, že pozrite sa na seba, ak chcete byť absolútne nuly, hráte za jeden z najväčších klubov, ak chcete v tejto sezóne opäť dopadnúť ako v tej minulej a byť za šašou, tak jednoducho to robte, ale uvedomte si, že pre vás by malo byť potešením, hrdosťou chodiť do práce, že hráte za tento klub a jednoducho poukázal na niektoré aspekty vraj z jeho diania v United, keď oni prežívali ťažkú dobu počas tej zlatej éry a viditeľne si to tí hráči zobrali srdcu, pretože naozaj technické veci, ktoré aplikoval Amorim, oni teraz dokážu využiť, ale tá psychológia na konci dňa rozhoduje, že psychika u športovcov, u všetkých je základ toho športového úspechu a šťastia aj v tomto prípade, takže Kerik sa v tomto mal ukázať ako práve ten správny mental coach alebo psychológ.
Áno.
A práve Steve Holland ako tréner mal na mieru uštrikovať tie taktiky, ako aj naproti City alebo Arsenalu, kde mňa úplne šokoval, ako aj Kerik, ako aj ten Holland, že oni napríklad Dorgu ho dali na ľavé krídlo, ktorý v ofenzívnej časti hry bol ako v mojich očiach Gareth Bale,
no,
keď bol v Tottenhame, ale v momente, ako sa išlo do tej defenzívnej časti hry, tak sa zasúval ako piatý obranca a zrazu sa tá celá obrana transformovala na piatich odzadu a vlastne vychádzali z Amorimovej defenzívy. A ten build-up bol znovu Amorimov a dokonca keď odišiel Amorim, tak dva zápasy odkočoval Fletcher. Šesko dal tedy 3 góly v týchto zápasoch, akože sa zobudil. No ale Kerik nemal problém ho posadiť, vysvetlil mu, že počúvam, Benji, máme tu dvoch najlepších superov ligy, ja potrebujem hrať na breaky, vytrestať prípadné chyby, potrebujem tam rýchlo nových Kuňu, Buma, vytiahol toho Bruna a videl si aj tie góly proti City,
bolo
potrestal ich, Arsenal zlá rozhorávka, hneď Bumo potrestal, akože
no proti Arsenalu ma veľmi bavili vaše akcie, že to bola, ja som mal pocit, že sledujem práve Madrid v niektorých situáciách.
Mne vlastne kamaráti aj dlhoročné, veľkí fanatici, čo chodia na mediáty, hovorili aj z mediálnej branže, v ktorej pracujem, že Marky, to vy ste vyzerali ako tým, ktorí hrajú o titul a mne my v tom zápase. A mňa tam potešil hlavne ten charakter, že aj keď Merino vyrovnal na 2-2, tak sa nezlomili a naozaj ich zatlačili a rozhodli o tom gole. A v tých zápasoch ukázal sa opäť ten potenciál tímu, ale naozaj tie očakávania nás fanúšikov boli najväčšie pred tým Fulhamom, pred Cottagers, pretože my sme v tejto sezóne vedeli poraziť aj Liverpool na Anfielde alebo uhrať nejaký dobrý výsledok, ale potom prišli zápasy s West Hamom, s Brentfordom alebo teda s týmito supermi, s ktorými, a Wolverhampton, s ktorými stratil Amorim v decembri, kedy mal stratiť takú náklonnosť alebo vieru práve k Lazarovcov, ktorí uzatvorili kohútik na ten január, no a zranili sa mu všetci tí hráči, bol tu Afcon, zranil sa mu Maguire, Delict, Mount, Bruno a jednoducho chytil z toho nervy, až sa stalo, čo sa stalo a kedy to dokázal zlepiť, ja som zvedavý, ako to bude v tých ďalších zápasoch, nielen či sa teda Frank ostriha, ale ako ďaleko dokáže zájsť, pretože aj v tej sezóne, ako si povedal, top 4 môže byť reálna, ale celá tá sezóna je taká zvláštna. Samozrejme, vždy z toho niekto profituje, možno v tejto sezóne Arsenal, či nechcem brať nejak na kredite, ale aj City malo slabšiu fazónu, Liverpool sa trápi.
Ja strašne nevyrovnaný.
Chelsea United, hej, zo začiatku sezóny pekne ťahal Crystal Palace, teraz je tam Aston Villa, uvidíme, ako dlho vydržia, takže baví ma tá liga, keď je takáto vyrovnaná, že máš od 4. 5. miesta do, poviem príklad, 12. priečky rozdiel 4 bodov.
Áno, že presne, presne.
Ako keď tam je niekto otrhnutý, City, Liverpool a nahinanie sa tam o 20 bodov pred zvyškom ligy.
Však keby si to Aston Villa teraz v poslednom zápase s tým Brentfordom nepokazí, tak ja som stále veral, že tá Aston Villa môže ísť na titul ako Leicester v tej sezóne, že akože prečo nie, keď City zaváha, Liverpool ten titul podľa mňa nebude mať, Arsenal je v tejto sezóne fantastický, ale stále je to Arsenal. A ja som si vral, že keď tá Aston Villa pôjde, ešte celkom dobrý žreb mali, ešte sme to tu vravili, sme, áno, tu by mohli vyhrať a hneď prvý zápas proti Brentfordu. Je to škoda, lebo akože keby vyhrá Aston Villa titul, tak by to bolo, akože ja viem, že fanúšikov Arsenalu by to by už asi nerozdýchali, ale akože bolo by to fantastické, keby vyhrá Aston Villa titul s Unaiom Emerym. Ale zase, ja čo tu mám kamoša, čo nahrávame vlastne Premier League špeciál každý pondelok, Matej Javorček, tak on si robí srandu, že však 13 bodov teraz vyhrávame, že počkaj, ešte my ideme na titul. Dobre, ukludníme sa, zase tam až nie sme. Ale tak nikdy nevieš, ale to asi nie je reálne v tejto situácii.
Bol by to šialené, keby sa to Aston Villa podarí, bol by to pekný príbeh ako s tým Leicesterom a určite by to bolo pestrené aj pre tú ligu. Ja ťažko sa k tomu vyjadrujem, boli to tie posledné roky boli bolestivé aj fanúšikov aj United. Ja radšej niekto vyhrá City ako Liverpool, lebo nás Liverpool dorovná to úplne jedno, či to môže hrať City alebo Liverpool, my sa v prvom rade pozeráme na seba, ako sme boli márni, že sme nezabránili takým úspechom, ktoré oni dosiahli, hej, už skôr a nech sa odvoľovať na to, kto vyhrá, ale ako ja síce asi ako takú rivalitu ako ty, ako fanúšik Chelsea voči Arsenalu nemám. Ja som akože z Arsenalu tak sympatizoval ešte od čas Wengera, mal som tam veľa obľúbených hráčov ako práve Thierry Henry.
Tak Wenger bol frajer.
Jasné, alebo aj Ljungberg, Bergkamp, Pires, akože naozaj Overmars, hej, že
Lehmann a tak.
Jasné, som bol tam veľa hráčov. Ten aktuálny tým vyzerá dosť nabrúsene, oni však pre mňa som veľmi zvedavý, či dokážu nadviazať na tie výsledky výkony z tých predchádzajúcich sezón, keby už išli na ten titul, že skončili na tom druhom mieste. Mikel Arteta konečne doručil výsledky, aké sa od neho očakáva. Ale chce to ten punc, pretože
tu bodku,
presne, ak nevyhrá tú trofej, tak sa tam dlho neudrží. A ja poznám tiež ľudí, ako to bolo teraz u nás za Morimom, ktorí po vyhodení končili z United fanúšikov a zrazu už sa vidia Liga majstra, tak aj si pamätám veľa fanúšikov Arsenalu, ktorí pred dvoma rokmi to Artetu vyjadzovali, že stačilo, že nič neuhrá, to bol v čase možno, keď u nás Ten Hag za tie dve sezóny vyhral dva poháre. Áno. A vlastne mal tam viac pomaly úspechov ako Mikel, ale a kde rád tam teda tie Community Shieldy, ale
o tá Community Shieldy ani nerád tam, lebo to je reálne priateľský zápas, takže, ale za mňa je Arteta fantastický tréner a všetko, akože čo spravil s Arsenalom, tak to klobúk dole, že neviem si tam predstaviť.
Ale má tú podporu ukážku tým majiteľom, ako by to
presne,
asi malo byť.
Presne tak, ale na druhej strane som si položil ja sám takú otázku, že pokiaľ by sa mu ani teraz nepodarilo vyhrať ani jednu trofej, takže či je stále tým správnym mužom, lebo podľa mňa už akože 6-7 rokov už je dlho, teraz to majú tak rozohrané, že sú momentálne podľa mňa najlepší tým a ak by sa mu ani v tomto rozpoložení proste náhodou znova nepodarilo, že vyhrať ani jednu, tak už potom by podľa mňa aj mali trošku uvažovať, že či už nás nedotiahol tam na ten najvyšší stupeň a že či už tam proste netreba niekoho, kto to dokončí za neho.
Alebo môže dopadnúť ako Ange v Tottenhame, ktorý doručí konečne trofej do konca Európsku a vyhodí. To bolo tiež také šialená pre mňa zmena.
Vy máte teraz Tottenham cez víkend.
Áno, práve my budeme rád so slepicami, ale teda ako hutmi. Som sa aj na ten Arsenal, ako ja si trúfam povedať, že Arteta si to uvedomuje. Dostal peknú podporu majiteľov, podržali ho tam. Myslím si, že aj Carabao Cup, alebo aj FA Cup by bol v tomto
Kapitalu
prípade.
Kapitalu Anka Parak, pamätáme si tiež veľa názvov.
Pre neho málo a som zvedavý. Teda aj v tej Lige majstrov skončili na tom prvom mieste, čo samozrejme nič nemusí znamenať do tej vyraďovacej fáze, pretože play-off je play-off, ale uvidíme, no.
Cez víkend spomínaný Tottenham, tam ja to vidím pri aktuálnej forme vašej, aj Tottenham pritom ešte hráte na Old Trafford na štvrté víťazstvo, že myslím si, že Tottenham tam u vás, neviem, asi to nebude úplne jednoznačné, však Tottenham mal aj teraz dobrý zápas o City, ale tak akože je iné, hej, Tottenham doma podľa mňa a Tottenham von. A ja to cítim teraz na výhru pre vás, aj si pôjdem asi podať.
V posledných zápasoch vzájomných sa Tottenhamu dosť darilo, veď vlastne pošiakli to aj tým výťazstvom v tej Európskej lige. Samozrejme, opäť sa sústredím hlavne na nás, verím Kerikovi a takisto Steve Hollandovi, že dokážu ten tým pripraviť. Myslím si, že práve Old Trafford môže byť 12. hráčom a záleží opäť, som zvedený na tých hráčov, aký nastúpia, v akom rozpoložení, ako k tomu pristúpia, alebo tejto sezóne sme to videli aj pod Amorimom v mnohých zápasoch, kedy buď v prvom polčase boli vypnutí a pôsobili ako nejaký tým na zostup a zrazu v prvom polčase naskočili a ukázali potenciál.
Úplne iným tým.
Čím čo ešte viac nahnevali ako fanúšiky, alebo ukázali, že keď chcú, tak hrajú, alebo naozaj musia až inkasovať jeden gól, aby zapli na tie vyššie obrátky, takže uvidíme, som zvedavý. Prajem hlavne Frankovi, aby sa ostrihal.
A ja, no, už vyzerá hrozne, ale už by to mal zhodiť. A hlavne ja sa teším na ten moment, keď to zhodí, že to bude normálne, to budú podľa mňa miliardy, to bude celý svet, to bude aj v novom čase, podľa mňa, že
to, zhodí,
že
to už bude veľká udalosť. Určite budeme mať preplácanú, poď sa k nám ostrihať, budeš môcť doživotný strih zadarmo.
Tomu verí, ináč to bude taký marketingový ťah pre ten barbershop, ktorý ho zobere. Najväčší ojeb by spravil, keby zobere doma strojček a ostriha sa sám doma pred zrkadlom, to by bolo úplne najlepšie. A keby sa darí ináč Michaelovi Kerikovi takto, ako sa mu darí, spomínali sme už podobný princíp, ako bol Solkšer, ale keby reálne skončí do top 4, v FA Cup stále ste?
Nie, Brighton nás ukončil pred 2 týždňami. Práve on, Brighton bol jeden z tých dvoch zápasov Flashera.
Áno. Dobre, tak sústreďme sa na ligu. Dajme tomu, že do top 4, keby ste sa dostali a reálne ten Manchester by podával pekné výkony, hral by pekný futbal, pretože tie akcie, ktoré teraz sledujem, naozaj sa veľmi raz teraz pozerám na Manchester United po posledné zápasy, ako je tam Carrick. Vedel by si si predstaviť situáciu, že by mu predlžili zmluvu, alebo skôr by si do toho už nešiel?
Veľmi náročná otázka, tiež veľmi riešená práve tieto 2 týždne. Aj vo fanúšikovskej komunite riešia to aj legendy, či do Oil Up, podcaste ako Gary Neville Polsko, alebo potom Nicky Bot Polsko z ich Good and Bad Football, a takisto aj Rokin.
Ináč jedna vec k Garymu Nevilleovi, strašne som ho zo začiatku neznašal, ako začal robiť tie rozhovory a teraz ma veľmi baví. Už Carragher.
To je bez názľadu, oni aj, vieš, aj Rokin, aj Polsko, u mňa najmilovanejší hráč, absolútna legenda, Ginger Prince.
Ale sú super, oni to Sky teraz veľmi rád. Teraz ten Carragher mi ide celkom na nervy poslednú.
Hlavne to musíme brať ako show, opäť sú to legendy, treba to brať s rezervou. Áno, časti sú vlastne, že tie ich slova môžu mať veľkú váhu aj na dopady na tých hráčov, pretože nahrajú na titulky bulváru, mainstreamu, ktorí potom headlinujú tie titulky a búšia do toho týmu, keď je v ťažkej psychickej nepohode alebo takto, ale zase na druhej strane aj tie legendy čelili kritike, okej, možno nie takým sociálnym sieťam, ale tam je iba jedna odpoveď od tých hráčov United, a to ukázať im to na ihrisku. Na ihrisku, tak ako im dokázal zatvoriť ústa Lisandro Martinez, ktorého si tak oberali, že je malý, že si ho Haaland zobere pod plecia, utečie s ním až do brány United a nakoniec Haaland ani nepipol. Takže vlastne k tej otázke, a oni teraz tak hlavne Roy Keane a Gary Neville spochybňovali tú Carrickovú pozíciu, že ak by mal na konci sezóny súperiť s trénermi ako Thomas Tuchel alebo Nagelsmann, ktorý obaja údajne môžu byť po majstrovstvách dostupní. Takže v tom asi v takom výbere nemá Carrick žiadnu šancu, ale potom do toho vstúpil napríklad Rio Ferdinand, ktorý povedal, že to považuje za taký mierny disrespekt už to takto odpisovať, pretože ja neviem, či by to bolo správne, ako by to bolo, pokiaľ by uhral 3. a 4. miesto, dostal by ten klub do Ligy majstrov, bolo by vidieť, že ten tým pri ňom stojí až do konca tej ligy, že to naozaj uhrou vystrelajú, aj tam dobrá chémia v celom tom týme, tak ja nevidím priestor, prečo by sa mu ten
šanca
nemohla dať, lebo pri výbere ďalších trénerov sa znova musíme baviť o tom, že na čom sa dohodnú väčšinoví majiteľia, menšinoví majiteľ Radcliffe a ten športový úsek. Zas vyberieme, vymyslím si teraz Tuchela, Nagelsmana, ktorý hrajú špecifické rozostavenie, veľakrát zas na troch alebo piatich. Vieš, presne na to chcem povedať, ako s tým Amorimom. Mohli si tej dobe zvoliť inú cestu, oni si vybrali tú najkomplikovanejšiu na realizáciu, tak Amorima si má vybrať Omar Berada, CEO, ktorý predtým pôsobil v Man City a už tam ho mal sledovať ako prípadného nástupcu v prípade odchodu Pepa Guardiolu, ale ja by som s týmto v prípade Carricka nemal problém, pretože nie je to len o tom Carrickovi, ale je to aj práve o tom Steve Hollandovi, o tom Woodgateovi, o tom skvelom trénerskom týme, ktorý má. Sú to Briti, sú to Angličania, poznajú tú ligu, poznajú tie pomery, pracovali tam vo veľkých týmoch. OK, Carrick možno iba trénoval Boro, ale predtým bol v United, bol v Tottenhame, Holland, ako som hovoril, pri Contem, pri Mourinhovi v Chelsea, takže
zapadlo
toto
to
sa tam. Mi tam páči a určite je tento trénerský tým kvalitnejší, skúsenejší, ako má Amorim.
Takže áno, súhlasím.
Ak si to uhrajú a obhaja si to, ja s tým problém nebudem mať. Ak sa klub rozhodne pre nejaké overené meno, známe skúsenejšie ako Tuchel, tiež by som s tým nemal problém.
Je Manchester červený alebo modrý?
Zradná otázka.
Počuť, ja som včera, musím dokončiť toto, lebo včera som ti vlastne, večer som si spisoval nejaké veci, že čo ti naposielam, než dám túto fan otázku, pretože som pozeral včera Newcastle, oni prosím pekne nemali vypredané Citizens.
Videl som to.
To je hanba, nie? V anglickej lige, však v anglickej lige Premier Leagueový tým vypredá akýkoľvek tým proste aj vypredá ten štadión. A ešte City s tým menom, ja viem, že Manchester je červený, nemusíme sa o tom ani debatovať. Tam podľa mňa sa nedá ani rozprávať o tom, že by bol inej farby, už len kvôli tomu zázemiu v Manchesteri, že iba toto si pozrieš a tam reálne oni v tom Manchesteri nemajú fanúšikov.
Ono, možno by bolo dobré, keď tu máme aj takého opozičného respondenta, alebo teda zástupcu City, aby si to vedel opájiť, a on, ja to môžem povedať zo svojej skúsenosti, ak sa bojíme.
No ale tak reálne City konkuruje čím? Konkuruje tým, že majú do trofeje v posledných 15 rokov.
No, je taká teória, hlavne u fanúšikov City, ja to registrujem, tieto debaty, nemám problém o to debatovať, že ten Manchester je modrý a že vlastne do, na United jazdia len turisti. Áno, ten globálny záujem sa asi nedá porovnávať na City, na Etihade a na Old Trafford, ale poviem tak, že bol som pri poslednom titule 2013 Svenzy, kedy bola korunovácia. Na tom poslednom majstrovskom zápase som bol, kedy sa lúčil aj Ferguson, moja najobľúbenejšia postava klubu Paul Scholes, a zažil som oslavy titulu United. A potom som bol z okolností určite dva, ak nie trikrát, keď vyhrali City titul. To ešte začias Mancini, Pellegrini. Vlastne
no, tie začiatky.
Áno, áno, ale aj teraz v tých nedávnych
rokoch. Proste Aguero era.
Áno, ale ešte aj teraz, že pred covidom vlastne. A boli to mnohokrát zápasy, kedy sme bývali dokonca v časti, kde sme boli jednu tramvajovú zastavku od Etihadu alebo na pešo na Polar Street, a jednoducho oni vyhrali titul a mnoho fanúšikov išlo čakať City hráčov pred Etihad, pretože posledný zápas hrali vonku. A my sme tam boli ubytovaní a chodili sme 5-6 skupinka po tých, akože po tých uliciach ich. A videli sme tam nejaké skupinky fanúšikov, ale potom, keď sme prišli na hotel a pozerali sme Match of the Day, ako vždy, že si pozrieme zo strich tých zápasov a naše taktické najväčšie odborné analýzy pri 4 Guinnessoch večer na recepcii alebo v lobby bare alebo v nejakom pube, to ukázali zábery pre ten štadión a tam bolo možno, že nech pridám 1000 ľudí pred tým.
Ja som to videl a to bolo a keby, to veľmi
vtipné. Keby United vyhrali titul pred 5-10 rokmi, alebo aj teraz po tých 12 rokoch,
tak je tam 50 tisíc.
To je ako na Gano. Ja si pamätám na jeden výrok môjho českého kamaráta, pozdravujem Mareka do Čech, športového žurnalistu, s ktorým sme boli na ten zápas 2013, a to sme tam behali v tých uliciach, kde podľa odhadov malo byť okolo 500 až 600 tisíc ľudí, aj samozrejme za to, že sa lúčil Ferguson. A on tam tedy dal takú legendárnu hlášku, že ty vole, tady to je väčší jak na Gano, ty vole, vieš, aj keď teším, že na Gano,
hej.
Ale akože, aby som sa vrátil k tomu, môžeme sa o tom polemizovať, aké sú nejaké prieskumy, alebo dokonca aj Manchester Evening News, lokálny magazín, lokálne noviny, tak vlastne vyfarbujú tie mestské štvrte a vždy je to také pol na pol, ale akože, aj keď je match day, a keď raz City a som v tom Manchesteri, nevidím toľko tých farieb, možno ako červených, ale opäť môže to byť aj tým turizmom, ale opäť si to môžeme rozmeniť na drobné, že to nebolo len týmto zápasom z Newcastle, oni nevypredali teraz ani ten Galatasaray, čo hrali v minulých sezónach, ponúkali zľavnené lístky na zápas s Realom, keď hrali akože, vieš koľko by stáli lístky na nejaké štvrťfinále, semifinále Chelsea Real, keby sa hrá na Stamford.
No teraz som bol na Barcelone, na skupinovej a 500 eur jeden lístok.
Takisto sa môže pojaviť.
A to odznámiť.
A nie je to, že máš ešte zľavy ako membership, že ti to fakt 2-3 dní pred zápasom ponúkajú. Mne to ponúkali, že či nechcem, mám však v Manchesteri veľa známych domácich Anglanov a mnohé sú rodiny, kde sa fandí hlavne United, ale nejaký nepodar si fandia aj City. A dá sa k tým lístkom dostať. Ja ich nechcem vôbec nejak znehodnocovať. City urobilo v Manchesteri veľa pre futbal, zdvihli tú vlajku,
akože
pár rokov boli prefarbení, vyhrali treble pod Guardiolom, dosiahli veľké úspechy, to mesto žije tým futbalom, keby tam nebolo United a hlavne v tých posledných 10 rokoch City, keď United sú v tieni, tak by to určite pocítilo aj to mesto, pretože spolu tvoria silný celok, a či to bolo aj počas pandémie, počas koronavírusu alebo aj iných tých veciach sa tie kluby dokázali spojiť pre tie sociálne slabšie rodiny. Takže je tam aj veľa takýchto spoločných prenikov, ale ja som tiež toho názoru, že Manchester je červený a môžeme sa tu baviť o tom, že aké sú grafik, do čo povie, že Stockport je. Áno, Stockport je modrý, ale pokiaľ ideme na tie štvrte ako Salford alebo Trafford Park, tak jednoducho to je všetko Manchester, a aj keď tam iné kluby, či už na Etihade, alebo aj teraz, keď tam dal ten Real v tej minulej či predminulej sezóne, tak tí fanúšikovia vykúpili prehliadku Old Trafford a išli tam, išli za tie legendy. Mm-hmm. Teraz neviem, že City nemá legendy, ale tak asi to je to isté ako Atletico Real. Keď
nemá,
niekto
nemá
zo sveta ide do Madridu na futbal a si tam ten deň, tak asi uprednostníš múzeum Santiago Bernabeu,
no,
pred Atletico Madrid so všetkosťou voši Simeonemu Atletiku ako takému, takže
a akože City, ja s tebou súhlasím, že určite klobúk dole za posledné roky, že pozdvihli ten futbal, zase priniesli nejaké nové emócie, Guardiola, Haaland, videli sme tam fenomenálne sezóny, otočky, Queen's Park Rangers a akože pamätné momenty, ale nemôžeme žiť. Hlavne to, že Manchester mal tie úspechy vždy predtým, že oni mali Ligu majstrov, oni mali všetky trofeje, že keby niečo nevyhrajú, alebo proste, že trápia sa a teraz sa ešte trápia a nemajú trofej, ja neviem, 30 rokov, tak okej, poďme nad tým polemizovať, ale Manchester má, myslím si, po Reále zrejme, ale ono to aj dlho tak bolo, nie? Že Manchester sa vralo, že má najväčšiu fanúšikovskú základňu na svete.
Ako sú znova také odhady alebo štatistiky, že má mať, už aj má. tie hordy sú rôzne, má to byť okolo 300 miliónov fanúšikov, už som videl aj bláznivejšie čísla, ale to znova, museli sme sa na to pozrieť, že je tam hlavne tá Afrika, je tam tá India, je tam tá Ázia a vlastne Real a United boli v takých tých počiatkoch 2005, 6, 7, 8, keď sa to tak viac komercionalizovalo a možno aj onlineovalo do toho onlineu ten biznis z prvých takých priekopníkov v tomto a práve v tomto môže vyvinúť Eda Woodwarda, ktorý po príchode Glazerovcov v roku 2005 do klubu urobil z United jednu z najväčších a najdrahších značiek a to tým, že vlastne ju aj zakotovali na tej New Yorkskej burze a hlavne otvorili tie svetové kancelárie v Číne, v Afrike alebo aj v Južnej Amerike, ak boli ochranutým trademarkom.
A
vlastne Real a United bol v tomto medzi prvými klubmi až o niekoľko rokov. Neskôr to začali kopírovať, alebo teda ísť takouto cestou aj Chelsea, alebo Pembrika Bayernichov, že išli takto na to globálne. Takže v tomto dole klobúk. No ale zas my, mileniáli, alebo generácia Fergie Babes, vidíme tie dopady dnes, že aj ja na svojej stránke, alebo na podcastov, keď si pozriem nejaké štatistiky, ako teraz máš tie vrapy za ten minulý rok, koľko z oka na rok našťastie nás počúva viac ľudí, čo som rád, pretože aj keď sa nedarí, tak vidieš, že tá priazeň na tých fanúšikov United, tá vernosť lojalita je naozaj veľká, ale keď sa pozriem na tie vekové štatistiky, tak to sú ľudia od 23, od 24 do 36 rokov, teda v mojej vekovej relácii. Keď sa pozriem na tých možno od 13, 18 je tam tá najnižšia štatistika, tak to číslo je fakt, že do 10-12%. A to je ten strašiak, že dnes, keď sa pozrieš, mám kamošov, ktorí trénujú deti, mám kamošov, ktorí majú deti, hrajú futbal, darmo ho oblečieš v 2-3 rokoch do dresu United a chalani mi posielajú fotky, Marky, ďalší černý diabol, tí chlapci zrazu majú 5 rokov, chodia na futbal, povedia, tato, ja stejem Mbappého.
Mbappé, no,
ja stejem Haalanda. A tam končí debata, že ty si fanúšik Chelsea, on to nechce, hej, takže, takže tuto musí United zabrať, lebo tých role modelov máme málo, ako keď som vyrastal ja, alebo roky po mne, keď tam bol nejaký mladý Rooney a mladý Ronaldo, dnes, ak sa pozrieme, že je tam možno Bruno, tie ikony také pred tých mladých fanúšikov nie sú, že to je možno problém teraz aj Chelsea, vieš, že ešte také nedávne dobe si tam mal Edena Hazarda, ktorý bol absolútny lákadlom. Ja neviem, že tam nie sú hviezdy, ja neviem, že tam nie sú veľké mená.
Ale nie je Eden Hazard.
Vždy so všetkosťou Caicedo alebo Enzo nie sú Frank Lampard.
Áno, presne.
A toto je proste to, že my sme vyrastali na týchto ikonách, fandili sme klubu, dneska mám niekedy dojem u tých mladších ročníkov, že ten klubizmus sa vytrasa a že sa fandí hráčom. Ronaldo ide do Turínu, tak zrazu Turín nabere 10 miliónov followerov, všetci fandia. Messi ide do Parížu.
Však to, že to už sa ani nedá porovnať, keď si niekedy zoberieš presne, že Lampard, Makelele, Balak, Essien a teraz si to pozrieš, hej, že Lavia, Caicedo, Enzo a tak ďalej, alebo hej, u vás Geeks, Scholes
to už
a teraz Mainu, Casemiro storočný, aj keď je, ale proste nie je to aj takto meno, ktoré, že sa povie, že Ryan Geeks a ty sa pozrieš, že ty kokos, vieš.
Si zoberieš, že tá námrašia cieľovka, ktorí sú narodení po roku 2004, 5 generácie Alfa, ak správne ich označujem alebo hovorím, tak
áno.
Oni dnes môžu si prečítať, že bol nejaký Scholes alebo Ferguson, ale oni nevedia formát a veľkosť toho hráča, aký bola dnes aj iný pohľad.
Že to treba zažiť. Že to,
presne.
To môžeš vidieť na videách, ako ja teraz vidím Pelého, ale nemám z toho ten feeling, ako keď mi povie nejaký 60-70 ročný týpek, že Pelé,
dobre,
wow.
Dobre si ja povedal, vieš, ale najhoršie je, že mal si nejakú mienku, že je to legenda, ale dnes aj, ale sledoval si už tie svoje ikony a hodnotil si na základe výkonu. Dneska porovná, si pozrú mladí ľudia 5-minútový zostrih Best of Highlights na TikToku, potom vyjde sobotu aktualizácia Ultima kartiček na FIFA, na hre a podľa toho oni robia reálne hodnotenie toho hráča, ale reálne sleduje možno dva zápasy za mesiac a je tak kvantita toho obsahu, toho materiálu aj vďaka tým sociálnym sieťam, vďaka internetom, že možno niekedy tá kvalita sa utiší a hlavne o tom robia tie médiá aj z toho pohľadu United a to sa tu nejdem nech teraz nejak lutovať alebo opekňovať alebo naopak elitáži, že my sme United, my sme najsledovanejší, ale tak máme preto aj taký výraz, že hated, adored, never ignored. A ja čo robím dlhé roky médiá, môžem povedať, že keď sa vestíš na top nejaký zápas, nejaký titulok z krízov United, lebo legendy kritizujú, alebo pod trénerom sa trašie stolička,
tak
to je oveľa úplne iné čísla, ako keď si tam mal týždeň po zisku Treble City tie ich úspechy, no, pretože OK, City vyhrali, veď je to Guardiola, mali to vyhrať, je tam raketový tým, ale aj tak poďme kopnúť do toho United, pretože a to je v Anglicku, keď sú také tie fanúšikovské ankety v tých najväčších médiách ako Sky Sports alebo BBC Sport, že najnenavidenejší klub a prečo, tak väčšinou United vyhráva v týchto štatistikách, v týchto anketách, lebo vieš, fanúšik Tottenhamu nejak nemá prečo neznášať United, ani Chelsea, áno. Ale alebo vy sa naozaj, alebo takto vy sa naozaj nemáte prečo aj to s Liverpoolom alebo so City. Vy ste konkurenti v rámci možno top 4 alebo boja o titul, ale z United to je
tá historická.
História s Liverpoolom, história so City. Je tam už tá enkláva s tým Arsenalom, lebo Wenger, Ferguson. Okay, a už tam máš viacej takých tých...
Áno.
Takých témov.
Ja tu mám ešte ďalších milión vecí, ale máme 18.55 a o 19.00 mi začína futbal, takže ja by som ťa chcel poprosiť touto cestou, že dúfam, že sa ešte za mňou zastavíš kľudne budúci týždeň, lebo potrebujem part 2. Ale ešte mám jednu vec.
Na reakciu fanúšikov, čo povedia. Možno som i nejšieho bohača minimálne z tej kuchyne z Old Trafford.
Určite, určite. Ale ešte jednu otázku, keď sme boli pri tom Brunovi, že tie legendárne sezóny, spomínali sme tie legendy, dajme tomu, že predstav si teraz Manchester United v roku 2000, dajme, že 2000 až 2010, hej, nech máme nejaké 10 ročie. Dostal by sa tam niekto z aktuálneho kádru Manchester United do základnej zostavy? A bol by to možno Bruno?
2010. Tam myslím si, že Bruno určite. Ja si trúfam povedať, že aj Casemiro s aktuálnou formou. Bavíme sa o súčasnom týme, hej?
Áno.
Prudno, užite bez debaty. Samozrejme, ja som veľmi nadšený z tých nových posiel, ktoré sa konečne kupujú profilovo, neboli tam prepálené sumy, užité platy, ako Kunia, Bumo, ktorí mohli ísť do Arsenalu, do Tottenhamu, do Chelsea, odmietli Ligu majstrov, odmietli lepšie peniaze, konečne kupujeme hráčov, ktorí chcú ísť do United kvôli tomu, že chcú a nie, možno kvôli vysokým platom ako Sancho, alebo iní prepletení hráči v tej nedávnej nešťastnej minulosti. Ale užite Bruno, keď tak môžem povedať, akože nechcem teraz polemizovať, či aj Kunia, Bumo, lebo sú nás krátko, toľko toho nedokázali, ale z aktuálneho týmu užite Bruno, to si mi nejak teraz nadhodil dobrú debatu, čo sme tu mali doteraz aj toho pohľadu a porovnávania toho možno mladšou generáciou fanúčikov staršou, že ona nie je horšia, že ona nie je lepšia, my sa tu o tom našej obecne bavíme, že pred zápasom s Arsenalom boli veľké porovnávania, že či je tým Arsenal lepší ako United 2007-2008, keď vyhrali Moskvu, Ligu majstrov, Ronaldo vyhral za klub. Ja som aj pozeral znova.
To mi nepripomína.
Keďže robili to, a tuto to presne niekto vzniká, je to aj také blato, kritika popol na hlavu nás, niekedy futbalových reportérov, novinárov, ani si tak nejak nechcem hovoriť, ja sa nechcem považať za nejakého veľkého odborníka, proste sme vám passionate, to fans, ktorý tým žijú.
Ale si odborník, normálne, nechám by sa.
Možno máme väčší prehľad, aj sú to väčší odborníci. Ale a to som povedal, že už išli to, poviem, som sa tak pýtal doma, že prečo, čím, čo akože tá alebo niekde independent, že čo toho redaktora na tej druhej strane možno dá, že ide porovnať, že ktorý tým bol lepší, že Arsenal 2025-26, ale však keď Arsenal vyhrá titul alebo vyhrá tú Ligu majstrov tento rok, niekto vyhrá, keď na to majú, ten titul je možno aj doplne, tak potom poďme robiť takéto sumáre. A potom, keď som čítal možno tej debaty, tak tam som narážal presne na proste tých ľudí, ktorí už si ani nemôžu pamätať tú dobu a už je to na základe nejakých skôr iba sympatie a emócií, ale na základe tej reálnej kvality, ako bolo, takže To je možno aj súčasť tej otázky, že u mňa asi jedine Bruno, ak to mám povedať. Bruno si zaslúži oveľa viac a ja mu dám veľký klobúk dole šlotovku, že keby bol v inom klube, vyhral určite väčšie tituly a obetoval na roky svojej kariéry. Práve v United uvidím, ako to s ním v lete bude. Sú tam rôzne špekulácie. Momentálne má byť šťastný, spokojný, má požadovať väčší plast, si to asi nechá zaplatiť. Má tam kružiť Florentino Perez. Ale ak by aj mal odísť, to poviem teraz z strany sci-fi, že na 3 roky alebo Perez ho chce, aby pozdvihol tú hru Reálu a má tam vyhrať veľkú trofej, nech ide, ale ja budem rád, že keď zostane a ešte dá tomu priestor, pretože dúfam, že vedenia si teraz zvolí konečne správnu vízu budúceho trénera.
Za mňa možno by som to ukončil tým, že Bruno je momentálne v Premier League najlepšie SOZ-ko. Možno by sa dalo polemizovať aj na svete, ale v tejto forme momentálne, ako on ťahá ten Manchester, aký je líder, tak neviem si teraz predstaviť Premier League, ako odišiel Kevin, nemám tam teraz lepšie CM-ko, ako je v momentálnej forme Bruno Fernandes.
Môžem sa povedať, že vlastne od jeho príchodu do Premier League v januári 2020 vytvoril najviac gólových príležitostí, bohužiaľ jeho spoluhráči toľko nepremenili, bol by niekde vyššie, viac ocenení, možno asistencii. Aj viac trofej a možno si dal dobrý kontra, že Kevina De Bruyne som v tomto najviac obdivoval. Viem, že teraz najnovšie tam má najbližšie jeho štatistika Odegaard z Arsenalu, ak sa nemýlim. Ale
ešte je to ďaleko.
A to som znova povedal, že v aké chémy, v akom týme rozbehnutom, za akých okolností, napríklad ten Odegaard teraz zabohral Kevin v tých super týmoch City.
Presne.
A v akých...
A kde sa to darí Brunovi?
Bruno ťahal ten tým, nieslo na svojich pleciach. Len ma mrzí, že možno nevyhral ten FA Cup navyše, čo prehali zo City a možno tie dve európske ligy, že by malo tie 2-3
kvôli navyše.
Možno niečo, hej, akože sú aj také, bohužiaľ, kariéry, alebo tak, no vieš.
Vnúkol si mi skvelý nápad. dobereme na budúce otázky, okay, ktoré tu mám, a pozrieme sa na históriu Manchesteru a Chelsea, našich vzájomných zápasov. Či už v finále 2008. Myslím si, že to je skvelá téma, pretože tam sa dialo milión vecí, či už John Terry sa chcel za samovraždiť po tom zápase a ďalších XY, lebo ja na túto éru veľmi rád spomínam. Ja si dokonca vytiahnem, môžeme si napísať nejaké zápasy, môžeme si to pozrieť, a toto bude podľa mňa ľudí baviť a aj nás.
Môžeme, ja budem veľmi rád, keď dajú fanúšikovia feedback k tomuto štýlu podcastov Ole Ole, ktoré naozaj sú veľmi obohacujúce, že také hlbšie pohľady na tie kluby jednotlivé, lebo však všetci sa bavíme o tej lige tak všeobecne, a niekedy sú zaujímavé vyťahnuté zákutia. Mňa veľakrát baví, čo sa deje v Liverpoole.
No toto je najrýchlejšia hodina, mňa to tak dneska baví, že normálne ma sere teraz, že už musím odísť, a preto ti verím, že prídeš, že dohodneme.
Budeme múdrejší po tých zápasoch, alebo sa môžeme dohodnúť, že po Tottenhame a s West Hamom, že po tej peťke, že či sa ten
príde ostrihané. Dobre, dobre, dobre.
Môžeme zapotať Miula ako stavku dokonca.
Super,
my super. My sa neostriháme dokonca.
Dobre, dáme my potom, aj, niečo, že ako skončíme.
Ďakujem aj ja, bolo to super.
Ďakujem aj tebe veľmi pekne. Sledujte Devil Page, sledujte to, čo robí tento chlap, pretože toľké roky a tak dobre, ako to robíš, naozaj klobúk dole, ja si to vážim ako fanúšik Chelsea. A vidíme sa teda už s ostrihaným, ako sa volá?
Frank.
S ostrihaným Frankom.
Dúfame.
Ole, ole.
Díky moc, majte sa pekne.